viikon debatti.
Keskustelu lähetystyöstä sekä sen olemuksesta ja oikeutuksesta on käynyt kirkossa kovilla kierroksilla viime päivien aikana. Kohu alkoi paisua, kun Oulun seurakuntien tiedottaja Rebekka Naatus kirjoitti Kotimaa-lehteen kolumnin otsikolla "Lopetetaan lähetystyö". Naatuksen mukaan koko sana pitäisi siirtää kirkolliseen museoon jalkapuun ja julkiripin viereen. Viikon debatissa puhutaankin tänään siitä, mistä lähetystyössä on kyse, kuka kirkon lähetystyötä saa tehdä ja millä reunaehdoilla. Studioisäntänä täällä tänään Kai Kortelainen ja näitä kysymyksiä suoraan lähetykseen ovat saapuneet ruotimaan Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Eeva Kemppi-Repo ja kriittinen lähetysajattelija seurakuntapappi Mariana Toiviainen Oulunkylän seurakunnasta Helsingistä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Eeva Kemppi-Repo, luit ilmeisesti tarkasti tämän Rebekka Naatuksen kolumnin Kotimaa-lehdestä. Kutsuit sen innoittamana Rebekka Naatuksen teille lähetysseuran kylään. Miten tuo vierailu meni?
Vierailu meni hyvin. Me kuuntelimme toinen toisiamme, esitimme omia, toinen toisillemme omia argumenttejamme ja ajattelin, että juuri näin meidän pitää tästä teemasta toimiakin. Näin meidän täytyy keskustella, mennä eteenpäin, kuunnella toinen toisiamme ja kuulla, että mitä siellä pohjalla varsinaisesti on.
Eli syntyi vuorovaikutusta? No niin,
me halusimme vuorovaikutusta ja sitä syntyi.
Hyvä. No Mariana Toiviainen, sinä innostuit käymään Naatuksen kolumnista vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa, muun muassa Facebookin Kirkkokahvit-sivustolla. Mikä sai sinut lähtemään tähän keskusteluun mukaan?
No varmasti se, että siellä joku esitti kysymyksen siitä, mitä ajattelette Naatuksen kolumnista. Itsessäni se kolumni ei herättänyt niin voimakkaita tunteita kuin sen jälkeen käyty keskustelu. Olin hyvin iloinen siitä, että joku otti aiheen esille, olkoonkin, että se oli hieman ehkä ohuesti teologisesti perusteltu teksti, mutta siitä seuranneet tällaiset defensiiviset reaktiot kirkon ja lähetystyön kentältä oli mun mielestä niin herkullisia ja haastavia, että halusin lähteä siihen keskusteluun mukaan.
Niin piispatkin intoutuivat lausumaan omia näkemyksiään tähän Naatuksen kolumniin. Samuel Salmi, Oulun piispa, kutsui tekstiä murrosikäisen kiukutteluksi ja sitten Matti Repo taas Naatuksen mukaan epäili tämän Jumala-suhteen aitoutta. Mitä mieltä olet Mariana Toiviainen piispojen reagoinnista?
Mun mielestä on pappina aika jännittävää, että jonkun pappi kutsuu toisen jumalakuvaa ohueksi, erityisesti se, että se tapahtuu kolumnin perusteella. Harmitti ehkä se, että meidän missiologisen keskustelun taso on niin kuin tätä. Se oli ehkä se, mikä harmitti eniten. Mun mielestä tämä olisi ollut oiva paikka keskustella erilaisista uskontoteologioista, siitä kuinka me kohdataan eri uskontoja meidän arjessa, mitä meille kirkkona tarkoittaa se, että meillä on paljon eri uskontoja edustavia pariskuntia tai perheitä, ja sitten se, että se johti tällaiseen mun mielestä vähän nurkkakuntaiseen ja ehkä defensiiviseen reaktioon, niin oli mielestäni tosi harmillista, että olisi ollut hedelmällinen paikka käydä avointa keskustelua.
Mutta eikö Mariana voisi ajatella siltä tavalla, että keskustelu ei ole vielä ohi?
Toivon.
Meillä on se tilaisuus nyt käydä keskustelua siitä, että mitä lähetystyö oikeasti on. Mitä se on kristityn kutsumuksena kaikkialla, eri konteksteissa, monikulttuurisissa konteksteissa, tässä monikulttuurisessa Suomessa. Ja käydä sitä jotenkin avoimesti ja kuunnellen, mutta etsien sitä kristityn vakaumuksen näkökulmasta. Et me emme myöskään ikään kuin ulkoista tätä lähetystyön keskustelua lähetysseuran kaltaisten lähetysjärjestöjen työksi jossakin kaukana, jolloin on helppo sanoa, että lopetetaan se, mutta kun sillä on vaikutuksia siihen, että mitä me olemme kristittyinä täällä.
Juuri näin itsekin ajattelen ja toivon, että se, että tässä on käytetty vahvoja sanoja, kuten ohut jumalakuva tai murrosikäinen, niin ei jollain tavalla säikytä meitä keskustelijoita tästä pois, vaan toivon, että se voisi olla antaa jopa tilaa, niinkin vaikeaa kuin sen jälkeen voi olla esittää omia mielipiteitään.
Tarjosin myös piispa Matti Revolle mahdollisuuden vastata siihen, miksi tällaisia ilmaisuja tuossa keskustelussa käytettiin piispojen taholta, mutta hän totesi, että vastaukset näkee sieltä Facebookista, sosiaalista mediasta, Matti Revon Facebook-sivulta, eli sieltä voi sitten käydä noita perusteita katsomassa. Mutta kuunnellaan vielä tähän ennen kuin aiheeseen syvällisemmin mennään, niin siitä, että mitä keskustelun herättäjä, eli kolumnisti Rebekka Naatus, sanoi, tai mikä on hänen oma näkemyksensä siitä, miksi hän halusi kirkon nykyistä lähetystyötä ja lähetystyön mallia kritisoivan kolumnin kirjoittaa. Olin paikalla, kun Rebekka Naatus vieraili Suomen lähetysseurassa ja kysyin hänen ajatuksiaan kolumnin synnyttämästä kohusta.
Viikon debatti.
Rebekka Naatus, kirjoitit pari viikkoa sitten Kotimaa-lehteen kolumnin otsikolla Lopetetaan lähetystyö. Kolumni on herättänyt melkoisen keskustelun kirkon sisällä. Siihen ovat osallistuneet niin lähetysjärjestöt, piispat kuin maallikotkin. Mikä oli se keskeisin vaikutin, miksi halusit kirkon nykyistä lähetystyön mallia kritisoivan kolumnin kirjoittaa?
Lähetystyöstä on keskusteltu nyt kirkossa aika paljon ja yksi syy siihen oli, että halusin tuoda siihen vielä uuden näkökulman. Että lähinnähän oltiin keskusteltu näistä erilaisista lähetysjärjestöistä, niin rahoituksesta, ja minusta tämä näkökulma oli siihen hyvin sopiva. Se oli yksi keskeisin syy. Toinen syy oli se, että minua kiinnostaa tämmöinen kehitysyhteistyö ja ylipäänsä niin kuin kirkon ulkomaan työ. Se on minusta tärkeä aihe, ja lähetystyö ja lähetysjärjestöjen tekemä työ on yksi osa sitä, ja minusta tämä kokonaisuus on semmoinen, josta on hyvä keskustella, ja halusin ottaa siihen oman osani tuolla kolumnilla.
Niin teesisi on, että kysyvälle voidaan kyllä myös sanoen viestiä Jumalasta, mutta sanaa ei pidä tyrkyttää. Tyrkytetäänkö sanaa lähetyskentillä väärällä tavalla?
Mä en tietenkään kaikilla lähetyskentillä ole suinkaan käynyt, en ole käynyt yhtään missään lähetyskentillä, enkä sitä väittänytkään. Ja jokainen yksilö toimii tietysti omalla laillaan, enkä halua, on ehdottomasti sitä mieltä, että varmasti suurin osa lähetystyöntekijöistä tekee erittäin tärkeää ja hyvää työtä. Siitä ei ole kysymys. Halusin nostaa periaatteisella tasolla tämän keskustelun ja nostaa esille juuri lähetystyön ja julistuksen välisen suhteen.
Millä tavalla lähetyskentällä pitäisi toimia?
Minun mielestä lähtökohta pitää olla se, että niin kauan kuin maailmassa yksikin nälkäinen ihminen, niin se on aina ensisijasta.
Halusitko kenties provosoida tai herättää keskustelua kolumnilla? Todella paljon huomiota sen ainakin saanut nyt tässä kirkollisessa keskustelussa ihan tällä viikolla.
Aina kun mä kirjoitan jotain, niin mä yritän olla ajattelematta sitä, että minkälaisen kohun se ehkä aikaan saa tai saako se ylipäänsä mitään kohua. Mun lähtökohta aina on se, että mä kirjoitan semmoisista aiheista, jotka mua kiinnostaa. Ja se, että mitä siitä sitten seuraa, niin minusta on hienoa, jos se siitä seuraa keskustelu, mutta suinkaan se ei ole se päämäärä, että yritän saada kohua aikaiseksi, ei ollenkaan. Et kohu ei ole olennaista on keskustelu, ja kolumnin tarkoituksena on saada aikaan keskustelua.
Niin tämä on sinulle tärkeä aihe. Yllättikö tämä keskustelun laajuus, tämä kohu, mitä sanaa käytit?
No, siis se, että siitä keskustellaan, niin se ei yllätä, mutta kyllä tietyllä tavalla yllättää se sellainen, niin kuin semmoinen niin kuin fanaattisuus, joka joistakin puheenvuoroista tulee esille, että sellainen ikään kuin ei oltaisi totuttu siihen, että tätäkin aihetta voi pohtia uudella tavalla. Että ikään kuin, kyllä tunne on se, että tämä on jollakin tavalla tabu, ja tabuhan herättää semmoisia kiihkeitä reaktioita, että kyllä se tietyllä tavalla yllätti.
Jäikö semmoinen olo, että sanoit nyt kirkossa jotakin sellaista, mitä ei olisi pitänyt sanoa?
Kyllä monet on sanonut sillä tavalla, ja näinhän se selvästi on, että on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että näin ei olisi saanut sanoa.
No piispatkin ovat heränneet lausumaan omia kantojaan aiheen tiimoilta. Oulun piispa Samuel Salmi otti kriittisen kannan kolumniisi ja olet jatkanut sitten keskusteluaiheesta myös sosiaalisessa mediassa Tampereen piispa Matti Revon Facebook-sivuilla. Millaisia keskustelijoita piispat ovat olleet?
No se, miksi mä reagoin Matti Revon Facebook-keskusteluun, mä en hirveästi itse jaksa osallistua tämän keskusteluun ihan siitä syystä, että mä saan tosi paljon palautetta ja mulla menisi kaikki aika siihen, että jos joku mulle maksaisi siitä, että mä vapaa-aikana kirjoittelen, niin voisin tehdäkin, mutta se, miksi mä reagoin tähän Matti Revon kommenttiin, johtuu yksinkertaisesti siitä, että periaatteellisesti olen sitä mieltä, että toisten ihmisten niin jumalasuhdetta ei pidä sekoittaa tämmöisen niin kuin asiakeskustelun, ja minusta hän vihjaili siihen suuntaan. Tämä oli se syy. Sitten taas Samuel Salmen kommenteista, en sinänsä siihen sisältöpuoleen ota kantaa, hän sanoi myös paljon, ja niin kuin Matti Repokin toki asioitakin ihan paljon, ja ne on sitten tärkeitä avauksia, mutta sen tyyppinen että jollakin tavalla nuorten aikuisten tai rippikouluikäisten tapaa keskustella, niin kuin hän vihjasi, että minun tapaan olisi jotenkin huonoa ensinnäkin. Sehän on tosi erikoinen väite piispalta minun mielestä. Ja sitten toisaalta, jos hän tarkoitti vain loukata minua, niin se on sitten minusta myös kyllä hyvin erikoista, että jos hänelle esitetään kysymyksiä lähetystyöstä ja hänellä on tarjoutustilaisuus puhua itselle tärkeästä aiheesta ja sitten hän käyttää tilaisuuden siihen, että hän pohtii minua, niin minusta se ei vaikuta kovin niin kuin ehkä järkevältä, mutta ymmärrän toki myös piispa Samuel Salmen niin kuin tunnereaktion ja sen, että hän selvästi oli järkyttynyt ja siinä mielessä kyllä niin kuin ymmärrän tämän reaktion, mutta toisaalta toivoisin, että keskusteltaisiin siitä aiheesta, mistä on hyvä keskustella ja mikä koetaan tärkeäksi, niin kuin ilmeisesti lähetystyö piispallekin on.
Mistä nyt pitäisi puhua, kun keskustelu lähetystyöstä varmasti jatkuu, myös kirkossa?
Minun mielestä juuri tästä aiheesta, että mikä on kehitysyhteistyön ja julistuksen välinen suhde meidän ulkomaan toiminnassa.
Kolumnisti ja Oulun seurakuntien tiedottaja Rebekka Naatus totesi siinä, että nyt pitäisi puhua kehitysyhteistyön ja julistustyön välisestä suhteesta kirkon ulkomaan toiminnassa. Puhutaan siitä, mutta sitä ennen tartu vielä yhteen hänen kokemuksensa. Naatus kertoi yllättyneensä fanaattisuudesta, joka lähetystyöstä lausutuista mielipiteistä nousee esiin. Oletteko te yllättyneitä äänenpainoista, joita lähetystyöstä keskusteltaessa on käytetty? Mariana Toivio.
En ehkä ole yllättynyt fanaattisuudesta, vaan olen yllättynyt niin kuin teologisesta ohuudesta, jota myös niin kuin teologit ovat osoittaneet tässä keskustelussa. Ja niin kuin Naatus tuossa puhui, niin hän etsi tällaista periaatteellista tasoa keskustelulle, ja mun mielestä me ei olla siihen niin kuin päästy tällaiselle syvätasolle, vaan puhutaan pinnallisista ilmiöistä ja projekteista ja järjestöistä ja asioista, jotka ei niin kuin tavoita sitä keskustelun syvätasoa. Ja siinä mielessä mun mielestä hän on ihan oikeassa sanoessaan, että tässä on tällaista tabun niin kuin ulottuvuuksia, että ei puhuta kuitenkaan ihan niistä syvimmistä kysymyksistä lähetyksessä.
Eeva Kemppeli.
No meille tämä keskustelu on tietysti aika tuttua, sitä on käyty nyt kirkossa niin monta vuotta ja käyty nimenomaan tällä järjestötasolla. Se, miten me lähetysseurassa reagoitiin tähän ja miksi me nähtiin Rebekan ulostulo tärkeänä, oli oikeastaan ihan toinen suunta kuin mihin hän katsoi. Ja se suunta on se, että se aukaisee kysymyksen siitä, että mitä on kristittynä oleminen ja kirkkona oleminen. Ja mikä on se ydintehtävä? Kuuluuko siihen kristittynä ja kirkkona oleminen siitä omasta vakaumuksesta todistamista ja siinä merkityksessä lähetystyötä? Eli jatkuvasti ulos menemistä niihin paikkoihin, missä evankeliumia, ilosanomaa ei tunneta, missä on puute lähimmäisen rakkaudesta ja myöskin oikeudenmukaisuudesta. Ja me varmaan haluttaisiin, että keskustelua käytäisiin tästä, koska se on sen kirkon perusolemus. Ja kun me toimimme siellä käytännön lähetystyössä vähemmistökirkkojen keskuudessa, niiden keskustelu on tätä. Ne eivät kysy sitä, että miten me tuemme jotakuta kirkkoa jossakin tekemään lähetystyötä, vaan ne tekevät omassa yhteisössänsä lähetystyötä, todistavat arkisella elämällänsä Kristuksesta. Ja nämä todellisuudet ei ole niin kauhean kaukana meistä, meidän todellisuudestamme. Ja kirkko voi olla niin kuin globaalisti sitä lähetystyötä tekevä kirkko silloin, kun se on tietoinen siitä lähetystehtävästään siinä omassa kontekstissaan.
Mariana Toivianen, hiukan vierastat lähetystyö-sanaa. Kuuluuko lähetystyö kirkon olemukseen, kirkon ydintehtävään?
Se on mun mielestä erittäin hyvä kysymys. Lähetystyö-sanaa vierastan, en ehkä sitä sanana, mutta niitä merkityksiä, joita se on saanut meidän kirkossa. Eli mun mielestä me sotketaan tämmöisen monikulttuurisuuden, kulttuurin ja uskontojen kohtaamisen ja lähetystyön niin kuin käsitteet jotenkin kummallisella tavalla. Tässäkin puhuttu lähetyskentistä ja jonnekin lähetystyöhön lähtemisestä. Ja mä jotenkin itse haluaisin lukea kauniin, armollisin silmin tätä Naatuksen kolumnia, että voisiko se olla oikeastaan haaste pohtia, mitä lähetystyö sanoo, että pitäisikö siitä kokonaan luopua vai voisiko se saada uusia merkityksiä. Eli itse näen niin, että mulla on vahva lähetysnäkymä, mutta ei se ole millään tavalla suuntautunut jonnekin ulkomaille, vieraisiin kulttuureihin tai varsinkaan eri uskontojen edustajiin, vaan kristittyihin, mahdollisesti ainakin kristityiksi kastettuihin, jotka etsii oman perinteensä ydintä ja merkitystä Oulunkylän seurakunnassa, jossa palvelen tällä hetkellä. Se on mun lähetyskenttäni. Ja tämän takia koen, että tämä lähetystyösana on hyvin toiseuttava. Siihen liittyy kulttuurien kohtaamista, jopa arvottamista. Ja siinä mielessä Naatus on mun mielestä ihan oikeassa, että lähetystyö, meidän perinne ja tämänhetkinenkin mitä nyt lähetystyöksi kutsumme, eli kulttuurien väliset ja kansainväliset kohtaamiset, sisältää vallan aspekteja, myös ideologisen vallankäytön elementtejä, joista pitää puhua, pystyä puhumaan avoimesti ja jopa kritisoida, jos sellaista tarvetta ilmenee.
Minkälaista sanaa käyttäisit siellä Oulunkylän seurakunnassa lähetystyön asemasta?
Kristittynä eläminen maailmassa.
Palaisin tähän oikeastaan myöskin tästä globaalista näkökulmasta että, ja myös tästä sanastosta. Meidän kielessä lähetystyösana on historiallisesti syntynyt silloin, kun protestanttinen lähetystyö on käynnistynyt. Monissa kirkoissa se sana on hyvin lähellä sitä, mitä ymmärretään kirkon tehtävää. Silloin kun puhutaan the mission of the church englanniksi, niin se on koko se kirkon tehtävä ulospäin ja lähelle suuntautuva kaikki todistaminen. Ja kun mä katson joidenkin kirkkojen etusivuja, verkkosivuja, Amerikan luterilaisen kirkon verkkosivu minua aina pysäyttää. Siellä on palkki, jossa kerrotaan, että miten seurakunta perustetaan. Ja ne ensimmäiset ohjeet on siitä, kuinka se perustetaan sille omalle mantereelle, omaan maahan. Ja sitten kerrotaan, että mitä on kirkon tehtävä ja todistaminen nimenomaan oman kulttuurin sisällä, amerikkalaisten toimesta vuorovaikutuksessa muiden kirkkojen edustajien kanssa. Ja sitten on se globaali lähetystehtävä. Ja nämä kaikki on yksi ja sama tehtävä. Mutta amerikkalaiset sanovat, että heidän ensisijainen todistustehtävänsä on se, että kristillinen elämä, kristinuskon sanoma muuntuu siihen kulttuuriin. Siinä kukaan muu ei auta heitä. Tansanialaiset sanovat, että se on tansanialaisten. Se on meidän ensisijainen tehtävä, että kristinuskon sanoma välittyy tähän kulttuuriin. Me suomalaiset tullaan heidän avuksensa sinne. Ja me toivottaisiin, että tällainen monikulttuurisuus olisi sitä, että se kristillinen todistus olisi monikulttuurista myös täällä Suomessa, niin että me saataisiin niitä muiden maiden kristittyjä kertomaan, että mitä se kristittynä eläminen on.
Rebekka Naatus heitti debatisteille haasteen kysymyksen siitä, mikä on diakoniatyön eli humanitaarisen auttamistyön ja sananjulistamisen oikea suhde lähetystyössä. Palataan siihen hetken kuluttua. Debatissa mukana Eeva Kemppi-Repo Suomen lähetysseurasta ja Mariana Toiviainen Oulunkylän seurakunnasta.
Viikon debatti.
Viikon debatissa tänään lähetystyöstä keskustelemassa viestintäjohtaja Eeva Kemppi-Repo Suomen lähetysseurasta ja Mariana Toiviainen seurakuntapappi Oulunkylän seurakunnasta. Puhutaan nyt hiukan siitä, että mikä on diakoniatyön eli humanitaarisen auttamistyön ja sananjulistamisen oikea suhde lähetystyössä. Mitäs tähän kysymykseen sanotte? Eeva Kemppi-Repo.
No ensiskin tietysti täytyy todeta se, että onko se lähetystyö nyt se erityinen asia tässä, jossa näitä pitää katsoa eri näkökulmista. Tässä on kysymys kristillisestä vakaumuksesta, jos on kysymys siitä, että mikä on se julistuksen, evankeliumin ja sen synnyttämän rakkauden välinen suhde. Siinä ei ole eroja jossakin lähetystyössä. Se on ihan sama, joka sitä samaa evankeliumia ja sen vaikuttavuutta, jota julistetaan meidän omissa kirkoissa. Ja meidän kirkko ymmärtääkseni opettaa katekismuksessansa sillä tavalla, että julistettu sana ja sen synnyttämä rakkaus on saman asian kaksi puolta. Niitä ei voi erottaa mitenkään. Se usko synnyttää rakkauden. Ja tavallaan se evankeliumi lähetystyössä tietysti nähdään sit myöskin hyvin konkreettisesti sitä, että mitä se evankeliumin kulttuurinen julistaminen, kun sitä ihminen vastaanottaa, mitä se saa aikaan. Ja ne on jotenkin sellaisia ihmeellisiä asioita, joita me puolestaan tietysti toivottaisiin voivamme välittää tänne Suomeen niistä yhteistyökirkoista. Evankeliumi julistettuna saa muutosta aikaan. Se synnyttää lähimmäisen rakkautta, se synnyttää oikeudenmukaisuuden vaatimusta ja se ylläpitää sitä, että ihminen jaksaa rakastaa. Eli että palataan seurakuntaan, jonka keskuudessa rukoillaan ja Jumala hoitaa ihmisiä sanallansa ja pyhän hengen voimalla, että jaksetaan taistella vääriä rakenteita vastaan. Jaksetaan ajatella, että tuo lähimmäinen tarvitsee yhtä lailla apua kuin itse esimerkiksi.
Joo, tuosta ensimmäisestä pointista on ihan samaa mieltä. Eli ajattelen, että jos tämä nähdään suurena haasteena, niin se on ihan samanlainen haaste missä tahansa työssä. Esimerkiksi omassa työssäni, puhuin tuosta, mun lähetyskenttäni on Oulun kylässä tällä hetkellä, niin sama asiahan varmaan sitten pitäisi problematisoida, kun mä menen kaste perheeseen, että ja kohtaan heidät, pidän vauvaa sylissäni ja keskustelen, niin mikä on julistamisen ja auttamisen suhde, tai siinä kun pidän kädestä ihmistä, joka on menettänyt omaisensa. Että jos me ulkoistetaan tämä kysymys johonkin tiettyjen kristittyjen toimintaan jossakin päin maailmaa, niin silloin juuri tulee tämä vääristynyt näky mun mielestä lähetystyöstä, mistä äsken puhuin. Toisaalta sitten kyllä haluaisin heittää myös tämän haasteen lähetysjärjestöille, ja tässä nyt vieressäni istuu yhden edustaja, että mietin sit sitä, että kuitenkin me käytetään tätä diskurssia aika voimakkaasti, että miksi esimerkiksi sairaanhoitaja, joka sitten lähtee Tansaniaan, niin Suomessa hän teki sairaanhoitajan työtä, mutta Tansaniassa hänestä tuleekin yhtäkkiä lähetystyöntekijä. Eli mun mielestä tässä on sellaista toiseuttavaa näkökulmaa, joka syntyy siinä, että kun me kohtaamme muita kulttuureja ja uskontoja, niin kappas meistä tulikin lähetystyöntekijöitä. Miksi opettaja Suomessa on vain opettaja, mutta Botswanassa hän on lähetystyöntekijä. Ja tämmöinen kielenkäyttö luo mun mielestä merkityksiä, joita täytyy avata. Toinen pointti, joka tuossa äsken tuli mieleen, niin on se, että tuossa oli äsken aika vahva tendenssi puhetapa siitä, että kristinusko ideologiana tarjoaisi jollain tavalla paremmat mahdollisuudet ihmisoikeuksien ja rauhantyön toteutumiseen kuin ehkä jotkut muut uskonnot tai ideologiat. Ja itse mä olen uskontodialogiympyröissä paljon mukana. Meillä on tämmöinen nuorisoverkosto, jossa me tavataan suomalaiset eri uskonnon edustajanuoret, luetaan omia pyhiä tekstejämme ja näin. Ja kyllä mun on niin kuin vaikea nähdä, että etteikö kaikista uskonnoista löytyisi elämää suojelevat ja ihmisoikeuksia ja arvoja edistävät elementtinsä. Ne voi olla erilaisia, ne voi olla hyvinkin erilaisia kuin meillä, mutta ne on kokenut, että ne olisi huonompia. Ja tällaisessa tilanteessa esimerkiksi mietin sitä, että kuinka me voitaisiin tukea vaikka islamin keskuudessa nousevia feministisiä liikkeitä. Onko meidän vastauksemme se, että kuule kristinuskolla olisi jotakin huikeaa tarjottavaa, vai se, että me tajutaan, että näissä erilaisissa konteksteissa on myös sisällä ääniä, jotka haluaa muovata sitä traditiota. Eli mun mielestä nämä on niin kuin syviä kysymyksiä, joita täytyisi miettiä ihan tällä ideologisella tasolla.
Eeva Kemppi-Repo, miltä tällainen uskontoteologia kuulostaa lähetysjärjestön näkökulmasta?
No sehän on tavallaan lähetystyön ihan sitä peruskontekstia, perusmaastoa, jos pitää kysyä, jos kysytään sitä, että mitä me ajattelemme.
Eri uskontojen kohtaaminen.
Juuri näin, muista uskonnoista ja muulla tavalla uskovista kaiken kaikkiaan. Ja se voi olla niin kuin Marjaana tuossa sanoi, siinä on olemassa monenlaisia käytäntöjä, monenlaisia teologisia virtauksia myöskin. Voi olla ihan sitä niin kuin inhimillistä myöskin, että jossa ei tarvita uskontoakaan, vaan että minä ajattelen, että minun näkökulmani on viisaampi kuin sinun. Ajattelen kyllä toisaalta, ja varmasti tätä vallankäyttöä on kaikissa, myöskin siis lähetystyössä ja kirkon työssä, eikä siinäkään tarvitse mennä lähetysmaille pelkästään. Mutta ajattelen jotenkin sillä tavalla, että itse uskonnollinen vakaumus on kyllä sen kaltainen, että se hakee sitä omasta sisällöstänsä, sitä maailmankuvaa ja voimaa. Ja silloin kun siitä voimasta on tieto, ja sehän on uskonnollista vakuuttumista, se on usein myös tietyllä tavalla pois sulkevaa, että me kristittynä ajatelmme, että Jeesus pelastaa meidät, Jumala, se kolmiyhteinen Jumala jo pelastaa meidät. Mutta useinhan on niin, että se oikeastaan sit aukaisee sen maailmankuvan siihen toiseen ja siihen toiseuteen ja etsimään niitä yhteisen ymmärryksen arvoja. Kristityt eri puolilla maailmaa esimerkiksi toimii yhdessä oikeudenmukaisuuden puolesta. Ei se lähde jotenkin muiden uskontojen ja muiden aatteidenkin kanssa. Ei siinä lähdetä oikeastaan siitä, että meillä on parempia. Me haemme oman voimamme siitä omasta maailmankuvastamme, mutta me tunnistamme ne samat elementit ja toimimme yhdessä. Ja ajattelen, että just sen kaltainen lähelle tuleminen ja vakaumuksesta puhuminen aidosti, että pystytään synnyttämään luottamuksen ilmapiiriä, jossa voidaan niistä erilaisista vakaumuksista puhua aidosti, siitä, myös siitä uskonnollisesta elementistä. Se on oikeastaan niin kuin sitä, sitä lähetystyön, jos tätä sanaa nyt tässä halutaan käyttää. Se on niin kuin sitä aidointa maastoa. Et juuri sillä kohtaamisen tasollahan sitten puhutaan siitä, että ja vain siinä luottamuksen ilmapiirissä, että minkälainen on sun Jumala, minkälainen on se maailma, mitä sinä ajattelet pelastuksesta, jos myöskin näitä uskonnollisia totuuksia käsitellään. Ja sitten se tavallaan tullaan tietoisiksi myöskin niistä samoista yhteisistä arvoista, että me emme ikään kuin ajattele, että me emme voi toimia muslimien kanssa tietyissä oikeudenmukaisuusasioissa esimerkiksi sen takia, että he on muslimia. Eihän se nyt niin voi olla, vaan että se meidän vakaumus auttaa meitä tunnistamaan niitä Jumalan valtakunnan merkkejä. Me lähetystyössä puhutaan siitä, että se kristillinen vakaumus, kirkon syntyminen oikeastaan vasta väline sille Jumalan toiminnalle. Väline sille, että Jumalan valtakunta toteutuisi. Se valtakunta, jossa elämä olisi pyhää, suojeltua, jos oikeudenmukaisuus toteutuisi. Ja meidän kristittyjen tehtämään kuuluu sen mukaan eläminen, sen niin kuin todeksi tekeminen. Mutta että ehkä meilläkin on ajateltu, että sen lähetystyön lopputulema on se, että syntyy kristitty ja syntyy seurakunta. Se on yksi välietappi, mutta että se lopputulema on kuitenkin se Jumalan valtakunta. Ja tässä kristityt on välineenä. Ja sitten me katsotaan, miten muualla me emme voi rajoittaa myöskään Jumalan toimintaa. Jumala on meille ilmoittanut, miten hän toimii Raamatussa, mutta meillä ei ole valtaa sitten oikeastaan muuta sanoa kuin, että tässä me pitäydymme siihen ilmoitukseen.
Puhutaan kirkon lähetysjärjestöistä, kristillisten lähetysjärjestöistä, niin pitäisikö silloin aina kuitenkin lähetystyöntekijöiden puhua Jeesuksesta? Marianna Toivinen.
Pitäisikö lähetystyöntekijöiden puhua Jeesuksesta? Franciscus sanoi, että jos aivan välttämätöntä on, niin käyttäkää sanoja. Niin, se on mun mielestä sillä tavalla vaikea kysymys, että se saa miettimään, että jotenkin koen niin, että mikä on mun tehtäväni lähteä lähetysjärjestön lähettämänä. Jos mun tehtäväni on opettaa, niin silloin varmaan opettajan tavoitteena on, että hänen oppilaistaan tulee niin kuin mahdollisimman oivaltavia oppilaita. Mutta jos lähden pappina, niin silloin tietysti niin kuin kysymys on niin kuin vaikeampi ja haastavampi. En näe, että sun HIV-työtä tekevänä lääkärinä tarvitsisi jotenkin puhua sun uskonnollisesta taustasta jatkuvasti. Mutta tässä tullaan siihen, että mikä on käsitys lähetystyöstä ja omaani vähän poikkeaa ehkä tästä lähetysjärjestöjen ymmärryksestä.
Miten sitten kristillinen lähetystyö poikkeaa esimerkiksi tämmöisestä humanitaarisesta avustamistyöstä? Onko siinä joku ero, jos tavallaan sanomaa ei nosteta esille? Vai onko silloin ihan samanlaista työtä, mitä tekee niin sanotut tavalliset avustusjärjestöt, jotka ei ole kirkon järjestö? Voidaanko näitä sitten erottaa enää, vai onko sanoma se, joka erottaa?
Tietysti siinä on oikeastaan kysymys siitä, että mitä me ajatellaan Jumalan toiminnasta maailmassa kaiken kaikkiaan. Toimiiko Jumala kaikessa siinä, missä hyvä toteutuu? Ja kristittyyden me voidaan ajatella, että se kolmiyhteinen Jumala toimii kaikessa siinä hyvässä, mitä ihmiset tekevät toistensa auttamiseksi. Ja me nähdään tavallaan niitä Jumalan valtakunnan merkkejä just niissä toiminnoissa. Silloin meidän kristittyjen tehtäjä on vaan niin kuin siunata sitä kaikkea hyvää, mitä tehdään. Se sitten, mikä on erityistä, on tietysti se, että kristityt lähtee omasta motivaatiostansa, että sitä ylläpitää Jumalan rakkaus. Ja kristityt elää yhteydessä kyllä siihen omaan uskon yhteisöönsä, eli kirkkoonsa, pitääksensä yllä sitä omaa vakaumustansa. Mutta ne rakkauden työt on tavallaan se, joka kertoo siitä meidän lähettäjästä myöskin. Ja jos mä palaan vielä tähän Mariannan toteamukseen tästä lähetystyöntekijä ihan jo sanastakin. Mä oon joskus aikoja sitten pitänyt tällaisia raamatutunteja, että lähetystyöntekijä on jokainen kristitty. Silloin kun me sanomme, että lähetystyö on kristityn, jokaisen kristityn kutsumus, jos me halutaan sitä sanaa käyttää, niin silloin se ei palaa vain siihen, mitä tapahtuu, kun joku lähetetään. Meidän kirkossa on se traditio, että erityisesti erotetaan tiettyjä työntekijöitä tekemään lähetystyötä, kun ne menee sinne globaalikirkon tehtävissä. Mutta että lähetystyö on jokaisen tehtävä. Silloin tästä näkökulmasta jokainen on se lähetystyöntekijä myös.
Onko lähetystyö jokaisen tehtävä?
Kyllä, siis olen ihan samaa mieltä tuosta äskeisestä. Ja siis haluan korostaa sitä, että jos itse lähtisin, jos olisin vaikka lääkäri ja lähtisin joko SPR:n tai Suomen lähetysseuran lähettämänä, niin samana kristittynähän minä sinne lähtisin. Samalla motivaatiolla, samalla rakkaudella. Et en oikein pysty ymmärtämään, että kuinka mulla voisi olla niinku kaksi eri tapaa toimia riippuen siitä, mikä organisaatio mua niinku tukisi. Mutta sitten toinen kysymys on tavallaan se, että minkälainen motivaatio meidän niin kuin lähetysjärjestöillä on toimia. Ja tässä Rebekka Naatuksen kysymykset on mun mielestä relevantteja. Keskeinen kysymys on esimerkiksi mun ikäpolvelleni, joka elää monikulttuurisessa, moniuskontoisessa Suomessa, että ajatellaanko me niin, että kristinusko on jotain, jonka tulisi levitä kaikkialle, jota kaikkien muiden uskontojen edustajien tulisi kääntyä seuraamaan, onko kristillinen uskon käsitys todempi, aidompi kuin muut uskonnot, ja sitä tulisi jotenkin tietoisesti levittää, onko se enemmän totta kuin muut uskonnot. Mun mielestä meidän pitää niin kuin uskaltaa kysyä näitä kysymyksiä. Enkä sano, että siihen täytyy olla absoluuttisia oikeita vastauksia, mutta koen, että näitä kysymyksiä väistellään. Näistä ei keskustella.
Hyvä. Otetaan tämä tärkeä kysymys tässä keskustelussa vielä esiin. Vähän siitäkin näkökulmasta, että onko tosiaan lähetystyö ja nämä kysymykset jotenkin kirkon uusi tabu. Siitä hetken kuluttua viikon debatissa, jossa ovat tänään mukana Marjaana Toiviainen ja Eeva Kemppi-Repo.
Viikon debatti.
Marjaana Toiviainen, toimit seurakuntapappina Oulukylässä. Ja mainitsit tuossa, että moni nuori pappi meidän kirkossamme saattaa miettiä sitä, että onko kristinusko muita uskontoja parempi tai arvokkaampi uskonto. Voivatko papit sanoa tämän kirkossa ääneen, jos näin ajattelevat?
No korjaan sen verran, että mun mielestä se ei välttämättä ole vain nuorien pappien kysymys, vaan ihan kaikkien.
Yleisempikin.
Itse ainakin olen rohkeasti siitä nyt tässä lyhyen pappisurani aikana niin kuin puhunut ja avoimesti. Kokisin hirveän surulliseksi, mikäli ei voida avoimesti puhua. Tämä on kuitenkin sitä todellisuutta, joka on meidän ympärillä. Ystäväni on edustaa eri uskontoja, niin kuinka mä voin tavallaan sen pappina sivuuttaa. Ja olen myös kokenut niin, että seurakuntalaiset kaipaa sitä. Tämä on kysymys, jota ihmiset kyselee. On hirveän surullista, jos me ei siihen niin kuin millään tavalla liitytä tähän todellisuuteen.
Eeva Kemppi-Repo lähetysseurasta, kelpaisitko tämmöinen pohdiskeleva pappi lähetystyöntekijäksi teille?
Pohdiskeleva pappihan oikeastaan on niin kuin ainoa mahdollinen siinä tilanteessa, jolloin lähtee kristittynä ihan toiseen kulttuuriin. Se on ainoa tapa oikeastaan niin kuin ikään kuin olla aidosti se, jota itse on, ja kuunnella sitä Jeesuksen seuraamiskäskyä ja yrittää sitten tulkita sitä, mitä itse ymmärtää siihen toiseen kulttuuriin.
Marjaana Toiviainen, voisit tulla teille lähetyskurssille, jos tämmöinen kipinä syttyisi.
No onneksi on niin, että ensiksi pallo on Marjaanalla kyllä itsellänsä.
Miltä tämmöinen tarjous kuulostaisi?
No, kyllä mielelläni varmasti kurssille osallistun ja ne diskurssit olisi kiva kuulla, millä tavalla puhutaan toiseudesta, muista uskonnoista ja niiden kohtaamisesta.
Joo, mä oikeastaan haluaisin tähän palata, että tämä muista uskonnoista puhuminen ja kristittynä eläminen vähemmistönä jonkun muun uskonnon valtapiirissä, se on oikeastaan nyt sellaista, mistä ihan oikeasti me tarvittaisiin vuoropuhelua, mutta mielellään vuoropuhelua ihan suoraan niiden kirkkojen edustajien kanssa, että me suomalaiset tulkitsemme toinen toistamme ja totta kai oman kulttuurimme kautta, mutta jotta me pystyttäisiin tavallaan niin kuin aidosti edustamaan myös eri kulttuurissa olevia kristittyjä, se olisi valtava iso voimavara kyllä myöskin tämän keskustelun käymiseen. Et me käydään tätä omassa historiallisessa tilanteessa, jossa me olemme hieman teoreettisia myöskin siitä, miten me ymmärrämme muita uskontoja ja niin kuin sitä vakaumuksen voimaa ja merkitystä myöskin sen vähemmistökirkon näkökulmasta.
Joo, on tästä ihan samaa mieltä. Tämä mun oma lähetyskriittisyyteni on noussut siitä, että on asunut Pohjois-Amerikassa reservaattiympäristössä 5 vuoden ajan. Ja siellä sit on myös gradussani tutkinut siis pohjois-amerikkalaista professoria teologiaa, jonka näkökulma on oikeastaan sellainen, että on hirveän harmi, että näin on käynyt, että meidät on kristillistetty, mutta tämän kanssa meidän pitää yrittää elää. Ja mun mielestä nämä on niitä ääniä, joita meidän, niin kuin, me ei oikein voida väistää kuulemasta. Tansaniassa myös asuin Maasai-yhteisössä jonkun aikaa ja huomasin, että siellä nämä on myös kipeitä kysymyksiä. Ja ne ihmiset, jotka on tästä oikeasti tästä vallankäytöstä kärsinyt, niin heitä meidän tulisi myös kuulla. Ei vaan näitä vähemmistökirkkoja, jotka nauttivat kristinuskon tuomista upeista arvokkaista asioista, vaan myös heitä, jotka on kärsineet tästä.
Ihan varmasti näin on. Ja varmasti niin kuin molemmille tahoille on sitten tavallaan tärkeää myöskin tavallaan tunnistaa niitä vallankäytön elementtejä, mutta ehkä myös sitten mennä ihan siihen perustilanteeseen, siellä katsoa tavallaan, että mitä se Jeesuksen seuraaminen on, mistä asioista on tarpeen tehdä parannusta ja mihin se Jeesus oikeastaan sitten kutsui meitä. Jos me ajatellaan nyt sitä Raamatunkin kertomusta, missä lähetyskeskus syntyi, se oli ihan onneton piskuinen porukka. Ja niille Jeesus vaan sanoi, että tätä mitä olette kokeneet, välittäkää eteenpäin, kertokaa sitä evankeliumia ja opettakaa. Ja sitten olen teidän kanssanne. Se oli näin yksinkertainen asia. Seuratkaa ja se seuraaminen opettaa. Ja ajattelen, että kysymys myöskin tästä, että onko kristinusko parempi tai jotain muuta. Se on oikeastaan vaan niin kuin sen kautta, sen seuraamisen kautta. Ja eihän se luokittele muita. Se kertoo vaan, että minä olen löytänyt jotakin ja elän tästä vakaumuksesta näin.
Pitäisikö kirkon nyt tässä tilanteessa, kun lähetyskeskustelu on pulpahtanut pinnalle, niin avata tätä Jeesuksen lähetyskäskyä ja puhua siitä enemmän? Mitä ajattelette siitä?
No mä ajattelen, että kirkossa meidän pitäisi enemmän puhua ihan oikeasti siitä, mitä Jeesus teki. Mitä Jeesus oli ja mitä oli ja mihin hän meitä kutsui. Ja mihin hän meitä kutsui tänä päivänä. Ja ehdottomasti kyllä myöskin siitä lähetyskäskystä, koska se on ainoa tie, että me voidaan katsoa niitä kysymyksiä, mitä Maariana sanoi, että mitä se on, että lähetystyöntekijänä ollaan täällä, mitä kristittynä eläminen on täällä.
Niitä tuore kirkon nelivuotiskertomus linjaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sen seurakuntia ja jäsenten tehtävänä on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittynä. Maariana Toivinen, miten sä tulkitset tämän linjauksen, tai mitä ajatuksia se sinussa herättää?
No esimerkiksi täällä omassa asuinyhteisössäni Helsingissä mulla on paljon ystäviä, jotka edustaa eri uskonnollisia taustoja, ja ajattelen, että kun me eletään yhdessä toistemme vierellä, niin ei siihen nyt oikeastaan sen teoreettisempaa tulokulmaa tarvitse. Toki sitten ajattelen myös niin, että kun me lähetyskäskyä reflektoidaan, että mulla on ystäviä, jotka ovat valinneet toisenlaisen uskonnollisen tien kuin minä, ja mun täytyy silti pystyä kristittynä niin kuin heidän kanssaan elämään. Ja silloin tullaan niin kuin tilanteeseen, jossa ihminen on valinnut toisin tai elää toisenlaisessa traditiossa. Ja lisäisin tuohon Eevan pointtiin, että paitsi että meidän pitäisi puhua lähetyskäskystä, niin myös tästä ajasta, meidän niin kuin postmodernista ajasta, missä me eletään, mikä tämä todellisuus on, niin sitä pitäisi katsoa mun mielestä vähän avoimemmin silmin ja realistisemmin.
Mä oikeastaan olen ihan samaa mieltä, mutta ajattelen myöskin, että sitten meidän pitäisi luoda sellaista luottamuksen ilmapiiriä, jossa me voidaan käydä tällaisia keskusteluja. Kun me puhutaan meidän siitä, että mikä minulle on pyhää, mihin minä uskon, sehän on siis niin mahdottoman syvä kysymys, että sitä voidaan vain käydä sellaisessa ilmapiirissä, jossa mä voin luottaa siihen toiseen, että se toinen kunnioittaa sitä, mikä on minulle pyhää. Ja siinä meidän pitäisi ihan jo kirkossa tehdä parannusta, että tätä luottamuksen ilmapiiriä syntyisi.
Mun mielestä on niin kuin traagista, että se on juuri kirkko, jolla ei ole eväitä ja henkistä pääomaa tällaiseen keskusteluun. Että jos me ollaan niin kuin olevina uskonnollisuuden asiantuntijoita ja sitten me hyssytellään, että mulla on paljon enemmän tahoja, joissa voin käydä tätä keskustelua kuin omaa kirkkoni, niin kuin ystäväpiirissäni ja harrastuskuvioissani, ja se on hälyttävää mielestäni.
Eli koet, että kirkossa on vaan tietty tulokulma tai tiettyjä asioita, joita saa sanoa ääneen?
No ei varmaan, että saa sanoa, mutta että jätetään sanomatta. Ehkä ei kohdata todellisuutta sen kokonaisuudessa.
Mutta voisiko tässä vähän taas oppia niistä yhteistyön tuomista kirkoista? Siellähän sitä keskustelua käydään tavallisten kristittyjen kesken. Siellä ei kysytä lupaa, että antaako piispa tai antaako pastori, vaan se on ihan yksinkertainen omassa elämässä tapahtuva erilaisia käytännön valintoja, joista kristityt keskenänsä puhuvat. Ja tässä ajattelisin, että tämän kaltainen niin kuin alhaalta syntyvä, oikeista kysymyksistä syntyvä liike on sellainen, mikä on tätä pitäisi olla meidän arkipäivä, ja siinä seurakuntien tehtävä olisi auttaa sitä.
Haluan vielä kyllä korostaa sitä, että kun me puhutaan näistä lähetyskenttien tai kaukaisista kristityistä, niin että sekään ei ole mikään tämmöinen homogeeninen joukko, vaan että jokaisen kirkon sisältä löytyy erilaisia mielipiteitä ja erilaisia painopisteitä. Eli että esimerkiksi kaikki afrikkalainen teologia ei ollenkaan ole mitään jälkikolonialista kriittistä teologiaa, vaan siellä on hyvin voimakkaita kolonialistisia käännyttämispyrkimyksiä. Tai latinalaisen Amerikan teologia ei ole kauttaaltaan vapautuksen teologiaa. Eli että siellä on monia ääniä. Mitä ääniä me halutaan kuulla ja ketä tukea, on tärkeä kysymys mielestäni.
Viikon debatissa tänään lähetystyökysymyksiä laittoivat pinoon Eeva Kemppi-Repo, Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja, ja Mariana Toiviainen, seurakuntapappi Oulunkylän seurakunnasta Helsingistä. Viikon debatti samaan aikaan jälleen viikon kuluttua, ja tänään debatin isäntänä oli Kai Kortilainen.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.